Irakut. Azerbajxhani nuk e komentoi publikisht armpushimin e ri, por tha se 7 ushtarë të tij janë vrarë në luftime dhe 10 janë plagosur. Ministria Mbrojtjes e këtij vendi tha se forcat e saj kanë parandaluar provokimet në shkallë të gjerë të forcave armene në rrethet Kalbaçar dhe Laçin në kufi me Armeninë. Ministria Mbrojtjes e Armenisë tha se ushtarët e Azerbajxhanës kanë qëlluar në pozicionet e saj përgjatë kufirit, duke përdorur artileri, automjete të blinduara dhe armë. Ministria po ashtu tha se 2 pozicione luftarake armene janë humbur. Si pasaj dhe forcat e Azerbajxhanit kanë humbur një numër të konsiderueshëm të automjeteve të blinduara dhe të trupave. Armpushimi u shpall më njëherë pasi Kremlini tha përmes një deklarate se presidenti rus Vladimir Putin dhe kryeministri armen Nikol Pashinyan diskutuan për situatën gjatë një bisede telefonike me 16 nëntor. Sipas agjensive ruse të lajmeve, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu zhvilloi gjithashtu telefonata me homologun e tij armen dhe atë azerbajxhan dhe u bëri thirrje atyre që t'i ndalojnë aktivitetet që provokojnë përshkallëzim. Situata përgjatë kufirit Armenia-Azerbajxhan ka qenë tensionuar që kur dy shtetet kanë luftuar një luftë 44 ditëshe mbi rajonin e Nagorno-Karabakut. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve 1990. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e viteve të kaluar që kanë përfunduar me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Sipas marrëveshjes, një pjesë e Nagorno-Karabakut dhe të 7 rrethet për rreth ti janë vendosur nën administrimin e Azerbajxhanit, pas gati 30 vjetësh nën kontrollin e forcave etnike armene.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë mbëdhjet raste të reja me koronavirus u raportuan sot në Kosovë, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1524 mostrave. Në 24 orët të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 19 pacient. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 405. Deri më sot, mbi 752.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht. Policia në Milano arrestoi të mërkurën një vajzë italiane 19 vjeçë në akuzat për terrorizëm ndërkombëtar. Sipas agjencive italiane të lajmeve, e dyshuara, e cila ka rënë kosovare, u dërgua në burg. Gjykatësi i hetimeve paraprake tha se disa nga mira fotografitë dhe videot e ruajtura në telefonin e vajzës kanë përmbajtje të krijuar nga krahu mediatik i grupit militant Shteti Islamik, i njohur si Al Hayat Media Center. Këto përfshin skena të luftës, ekzekutime të pafeve me prerje të kokës dhe skena të sulmeve terroriste. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ndërmjetësuar marrëveshjen për paqe në Bosnjë-Hercegovinë më 1995, mund të vendosin sanksione kundër subjekteve që përpiqen të tërhiqen në mënyrë të ngjashme të një anshme nga institucionet shtetërore ose ta destabilizojnë marrëveshjen, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik është duke kërcënuar mendarjen e Republikës Srpska, entiteti banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Shebaja përsëritse lëvizjet për t'u tërhequr në mënyrë të njëanshme nga institucionet e nivelit shtetëror ose për të destabilizuar marrëveshjen e Daytonit do të përballen me veprime të duhura, përfshir marrjen në konsiderat të sanksioneve, tha Blinken në një letër drejtuar presidencës trepalqe të Bosnjës. Republika Çeke raportoi sot 22479 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore në këtë vend që nga fillimi i pandemisë pranverën e vitit të kaluar. Të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë paraqesin rritje për 54% krahasuar me një javë më parë. Shifra thyen edhe rekordin më parshëm prej 17778 infeksionesh të regjistruar në janar. Autoritetet çeke raportuan edhe për 95 viktima, të cilat e çojnë në 31709 numrin total të të vdekurve. Aktualisht rreth 57% e qytetarëve çek janë plotë plotësisht të vaksinuar. Njerëzit duhet të veshin maska në ambientet të mbyllura dhe transport publik. Ata duhet të tregojnë certifikata vaksinimi ose teste negative për koronavirus për të hyrë në restorante dhe bare. Autoritetet deri më tash u kanë rezistuar rregullave më shtrënguese. Shkalla e infeksionit është në rritje dhe në vendet fqinje të Çekisë, Austri, Gjermanie, Slovaki. Njerëzit do të lejohen të marrin pjesë në festimet e si vjet më të vitit të ri në sheshin Times Square të New Yorkut, konfirmoi kryebashkiaku i qytetit Bill de Blasio. Festa është anuluar vitin e kaluar për shkak të pandemisë COVID-19. Njerëzit që duan të shohin rënjen e topit këtë vit do të duhet të tregojnë dëshmi të vaksinimit të plotë ose test negativ kundër sëmundjes COVID-19. Rënja e topit simbolizon fillimin e vitit të ri. Më në fund mund të bashkohemi sërish, do të jetë e mahnitshme, do të jetë një gëzim për këtë qytet, tha kryebashkiaku de Blasio. Njerëzit e kanë festuar natën e vitit të ri në Times Square, qysh në vitin 1904, por vitin e kaluar, festimet janë anuluar pasi qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve u kanë bërë thirrje njerëzve që të shmangin tubimet. Në Afganistan është rritur për 8% prodhimi ilegal i opiumit në vitin 2021 në krahasim me vitin e kaluar, kanë thënë Kombet e Bashkuara, ndërkohë që opiumi i këtij shteti vazhdon të dominojë tregun e zi. Prej tij furnizohen 8 prej 10 përdoruesve në të gjithë botën. Afganistani ka korrur 6800 bimë opiumi në vitin 2021, tha zyra e OKB-s për ilaçe dhe krime në një raport të publikuar më 16 nëntor. Të hyrat nga opiumi afgan janë rritur në mes të 1.8 miliard dolar dhe 2.7 miliard dolarve këtë vit, thuhet në raport, por shuma edhe më të mëdha janë siguruar përmes zinxhirit ilegal të furnizimeve jashtë Afganistanit. Sipas gjetjeve të zyrës OKB-s për ilaçe dhe krime, rreth 1/10 e ekonomisë afgane mbështetet nga tregtia e opiumit. Çmimet e opiumit pothuajse janë dyfishuar në muajin gusht në krahasim me muajin maj. Autorët e raportit kanë thënë se kjo rritje është pasojë paqartësive politike pas marrjes së pushtetit nga talibanët në muajin gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.